Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte Vltavín, v němž se vydáme z podstatné části za muzikou a také za dalšími historickými událostmi, které se váží k rokům končícím na osmičku. Co se té muziky týče, tak když se řekne rod Rožumberků, asi si vybavíte hlavně pětilistou růži. Jenomže k tomuto rodu se váží i jiné symboly, například rožumberský jezdec nebo rožumberská kapela. A o ní si víc povíme po písničce.
Po zasmušilé pustině jel starý honec krev. Ten temný byl a ševelil dech větru z téblech trav. Do Honecka neby pohleděl a průze zůstal stát, když z rozedraných oblaků viděl stádo krev sehnát. Ipiaje, ipiajo, do tří zraky dánou tvou. Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé. A na bocích mu plápolali cejchy řezavé. A oblohou se neslo jejich kopyt dunění. A za ní měli o nás až k smrti snavení. Ipiaje, že byli zsynalí a kalný měli zrak. A marně stádo stíhali, jak mračno stíhá mrak. A průdy potomáčel jim tváři košily. A starý honák uslyšel jejich jako zběsilý. Ipiaje, Honec zavolal a pravil pozor dej. Svou uši hříchu uvaruj a ďáblo odpírej. Bys nemusel pak po smrti se věčně vykůštát a nekonečnou oblohou do stádo s námi hnát. Ipiaje,
co to bylo za sdružení Rožumberská kapela? Pojďme si její vznik připomenout v seriálu Českého rozhlasu, který natáčeli v roce 1970 profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý, když putovali se svými hosty a s mikrofonem po jižních Čechách. Jak sám rád říkám, informace v tomto seriálu nezestárly. Jsou to totiž historická fakta bez jakékoliv ideologie. V předchozích dílech jsme s nimi putovali po Šumavě až do Vyššího Brodu a teď se vydáme dál po proudu Vltavy až do Rožumberka nad Vltavou. A opět pro vás máme data a informace, které z podstatné části nejsou zas tak veřejně známé.
V Ružomberku jsme postavili naše auto dole u hospody, u mostu a vydali jsme se po křivolaké, příkré cestě nahoru a prošli jsme se zámkem, hradem bývalým. A stojíme teď po té prohlídce na můstku nad příkopem a odtud se díváme dolů a za námi je Ružomberský hrad, první nebo původní sídlo Ružomberku.
Ano, to je starý hrad, který pochází z první poloviny 13. století a teda samozřejmě je to hrad gotický, velmi pěkně položený na takovém dlouhém ostrohu obtékaném ze tří stran Vltavou. A byl založen jedním z toho slavného rodu Vítkoviců. O tom se vypráví starý příběh, který je také na Ružomberských hradech vyobrazen. Pan Vítek, asi jeden z těch nejstarších Vítků, měl 5 synů a mezi ně rozdělil své panství, tehdy už značně rozsáhlé. A každému z nich přidělil také zvláštní erb. Takže Vok, ten nejstarší Vok, ne Petr Vok, dostal Ružomberk a erb s červenou růží v bílém poli.
To je ten nejznámější Ružomberský.
To je ten nejznámější Ružomberský erb, ano. Smilovi přidělil Stráž nad Nežárkou a modrou růži ve Zlatém poli. Vilém dostal Landštejn a erb s černou růží ve Zlatém poli. Sezima dostal Ústí a bílou růži v poli červeném. A konečně poslední Jindřich dostal Hradec a zlatou růži v bílém poli. Tohle to je pověst samozřejmě. Ale myslím, že je celkem hezká a zajímavá. Ono to tak trošku připomíná Svatopluka a jeho 3 syny. A je to zřejmě pozdější výmysl. Ale fakt je, že osudy hradu Ružomberka jsou velice těsně spjaty s osudy rodu Vítkovců, že měl doby své slávy, když tam panstvo sídlilo, že ta sláva poklesla, když se panstvo odstěhovalo na Krumlov, pak přešel Ružomberk do panství Švamberků, pak ho dostal Bukvoj a on je i dneska, jak vidíme, pořád hezký, i když takzvaný Horní hrad vyhořel a nikdy už nebyl obnoven, to se stalo někdy v polovině 16. století.
Zbyla tam vlastně jediná vysoká, ano, kulatá věž.
Ano,
že?
Ano, to je věž, která se říká Jakobínka. A ta je opravdu velice hezká, je ukončená pěknými krakorci, které kdysi podpíraly dřevěné podsebití, což byl jakýsi ochos, po kterém se mohlo chodit kolem dokola. No ten dolní hrad, kde jsme procházeli těmi místnostmi, ten byl přestavěn do renesanční podoby, ta se opět změnila pozdějšími přístavbami arkýřů a nového schodiště, galerie a nástavbou věže. A takový už je osud starých hradů a my bychom mohli dlouho povídat o tom, co jsme tam na tom Ružomberku viděli. Jednak v městečku, dole pod hradem, kde je velice krásný gotický kostel. A jednak jsme mnoho hezkého našli také v hradních místnostech. Například jsou tam krásné kazetové stropy, je tam pěkná kovaná mříž z konce 16. století, jsou tam gotická kachlová kamna s plastickými výjevy. Viděli jsme tam také obrazy od Karla Škréty, od Jana Kupeckého, několik pěkných renesančních kusů nábytku. Teď tam jsou bohaté soubory zbraní, jsou tam cínové příbory, sklo, malovaný porculán, keramika, ale tohle to všecko je možno vidět i na jiných hradech. Já jsem jenom pořád čekal, jestli nepotkáme někde paní Perchtu, tu slavnou, známou, bílou paní Ružomberskou, která tam má také svou takovou pamětní místnost, ale nepotkali jsme ji. My jsme ovšem šli na Ružomberk za zcela jiným účelem.
No já právě vám chci, pane profesore, skočit do řeči. Doktor Malý mi totiž podstrkuje tady knížku. Je to kniha velmi zajímavá a velmi stará, i když datum vydání je z roku 1847. Je to kniha Život Viléma z Ružomberka a autorem jejím je Václav Březan. Kdy pak vlastně vyšla tato kniha?
No, tato kniha byla vydána vlastně jako Břežanovy paměti Františkem Palackým. A to proto, že Břežan byl archivářem ružomberským a současníkem Viléma i Petra z Ružomberka, čili posledních těch slavných, skutečně světových kapacit ružomberských. To byli oba neobyčejně kulturní lidé a zakládali si jaksi na své kulturnosti především také tím, že vybudovali i svou vlastní kapelu. To byl vlastně takový ten znak, symbol toho rozvitého feudála po všech stránkách člověka i světa znalého. Však víme, že Vilém zcestoval Nizozemí, Vlachy tehdejší, jak se říkalo, že Německo a tak dále. Petr z Rožmberka taktéž jezdil hodně po Evropě. A všude na těch dvorech, i na císařském dvoře pražském, všude byli tito velmožové slavně vítáni trubači. Ta trubačská organizace, ta tenkrát byla při císařských dvorech, byla také při městech, při velkých městech, nejenom u nás, ale třeba v Rakousku, v Linci a tak dále. A právě ten Václav Břežan tak detailně, tak podrobně zpracoval ten život Viléma z Rožmberka, že například zapsal datum 25. února 1552. K tomu datu připravoval pan Vilém z Rožmberka velkou slavnost masopustní a k tomu datu si také objednal z věhlasného rakouského Lince slavné trubače. Trubači ovšem nepřijeli a tak pan Vilém, aby zajistil tento slavný masopust, předvídavě určil také varhaníka v Českých Budějovicích, aby dohromady dal nějakou menší kapelu, sestavil takový menší trubačský souborek a skutečně ten masopust už byl slaven vlastní kapelou. A to byl základ té rožmberské kapely, na to jste se ptal.
A pane doktore, jak asi vypadala taková kapela? Jaké nástroje v ní hráli a co asi tak hráli?
Teprve v roce 1890 třeboňský tehdejší panský bibliotékář František Mareš se dostal k materiálu, který osvětlil tuto dávnou historii z té poloviny toho 16. století a řekněme teda až do začátku století 17., než zemřel Petr Vok z Rožmberka.
A k jakým závěrům ten Mareš došel?
Došel k neobyčejně přesnému soupisu souboru instrumentů, především velikých, jak se tehdy říkalo, pumortů. To byly vlastně fagoty, basové nástroje, neobyčejně krásně vybavené, jeden z nich má také iniciálu dvojité V, z čehož bylo usouzeno, že toto V dvojité je Vilém z Rožmberka, že to je ten originální nástroj té původní rožmberské kapely.
A co dál?
Potom to byly šalmaje, byly to cinky, já nevím, jestli ten název cink spíš, jak si nějak tak nenavozuje cinkání, jestli to není pojem příliš vzdálený tomu, co cink tehdy byl.
Je to něco docela jiného.
Je to docela něco jiného, to byla vlastně, ne, vůbec ne, to je zase nástroj šalmajový, čili je to nástroj dechový, pěkně, mírně ohnutý, že? A byly to cinky, které byly z jednoho kusu, ty cinky rovné, a potom ty byly cinky takzvané černé, to byly ze dvou kusů skládané a omotávané. Byly tam potom také různé diškanty, tercinky a tak dále, to byly potom nástroje už vyšší, dechové, potom to byly trubky, tehdy se jim říkalo ovšem kornety, byly to vlastně rohy, že krátké takové rohy, byly to potom pozouny. Na krumlovských vyobrazeních tam jsou zejména muzikanti, kteří hrají na pozoun. Je to už normální, tahový pozoun, ano, ovšem je zajímavé, že na těchto těch starých hráčích je vidět, že oni rádi hráli bez těch příček, kterými se povytahuje ten pozoun.
Drželi to
tak, oni totiž tvrdili, že to má daleko lepší zvuk, když to je jenom to vynutí pozounové.
No já si dovedu živě představit, když těch muzikantů na ty dechové nástroje hrálo 15, 20, 30, jaký to asi musel být mohutný zvuk?
No tak tady se trochu mýlíte, protože podle toho soupisu a podle toho rozložení těch hráčů v té kapele, ono to nebylo mnoho lidí. To byly vždycky, řekněme, 2-3 prominentní trubači, 2-3 prominentní ti cinkéři, takzvaní, že byl to varhaník, který hrával teda jaksi tu doprovodnou hudbu sebou. Potom to byl kapelník, který vyučoval pacholata. Tehdy pacholata, teda děti, byli už od dětství vedení k tomu, aby se stali platnými členy takové zámecké kapely. Že tak tato pacholata to dostávala například jenom oděv. Ani už jídlo ne. Potom, když byl starší, dostával oděv, teda šaty, zřejmě reprezentační k tomu vytrubování slavnému, a potom dostával jídlo. A ti starší, ty potom dostávali už určitý jaksi i profesionální žolt. Já bych ještě k tomu seznamu řekl, že ten seznam je i svým způsobem žertovný. Že například jsou tam potom ještě zapsány gamby, ale o těch gambách, to znamená o těch vlastně strunných nástrojích, je řečeno, že jsou rozpuklé, nepoužitelné, nebo že jsou to loutny polorozlámané a tak dále. Nebo že jsou tam trubky polní nepoužitelné, bubny vlašské, tři páry bubnů vlašských a tak dále. Tak já myslím, že tahle rekonstrukce je zajímavá a také byl zajímavý i repertoár, který tato hudba hrála.
No, já jsem se právě na tohle to chtěl zeptat, jestli pak bychom mohli dnešní náš rozhovor zakončit nějakou vhodnou skladbou, samozřejmě v dnešní interpretaci, ale na ty staré nástroje.
Můžeme, protože většina těchto starých nástrojů je reprodukovatelná a i z té rožmberské kapely jsou tyto nástroje zachovány v Národním muzeu v Praze. A tam byly také pořízeny některé záznamy zvukové, které ukazují, jak tehdy ty nástroje zněly.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Do vlasů bláznivej kluk mě podláky dával, za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, svatební menuet na bylo hrával, že prej se musíme cít. Zelený, voňavý, dva prstínky strávy, co pak si holka víc může tak přát. Doznívá menuet, čím dál míň mě baví, na tichou poštu si hrát. Divný trápení, suchej pramen těžko pít, zbytečně slova do kamení sít. Na košili našich zvyků lajou niti od knoflíků, jeden je muset a druhej je chtít.
Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával, za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, svatební menuet ti na stýblo hrával, my dva se musíme vzít.
Zelený, voňavý, dva prstínky z trávy,
nejsem si jistej, že víc umím dát. Vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy o tom, že dál tě mám rád.
Zelený, voňavý, dva prstínky z trávy, co pak si my dva víc můžeme přát, dá nám z ní menuet, nás baví, na tichou poštu si hrát. Zelený, voňavý, prstýnky voňavý, strávy zelený.
Pojďme si připomenout věci 100 let staré, protože se váží k roku 1918. Ale musíme se k ním dostat trochu s oklikou a s předstihem. O víkendu jsme po dlouhé době projížděli stráží nad Nežárkou, protože jsem měl v nedaleké Příbrazi zkoušku s jednou z kapel, se kterými jsem před lety hrával, s folkovým spolektivem. A tak mi cestou v hlavě běhaly různé vzpomínky, hlavně hudební, pochopitelně. A ve stráži pak i vzpomínky na krásný film Božská Ema. Byl natočený na motivy skutečných událostí. Operní pěvkyně Ema Destinová se za první světové války skutečně vracela domů z Ameriky. CK rakouská policie jí pak skutečně začala hlídat. Ema se skutečně nesměla vydat zpátky do světa a uchýlila se tehdy právě do stráže nad Nežárkou. Na konci roku 1917 a počátkem roku 1918 se opět vrátila na české scény a všude slavila úspěchy. Následující příspěvek vznikl v listopadu roku 2000 a hovoří v něm František Fírbach do mikrofonu s reportérem Jaroslavem Klímou právě o tomto období.
Náš politický úkol je vybudovat republiku demokratii.
Koruna stromu naší vlasti je opekána, ale kořenu
národa... Právě se vracím!
Obranná síla Sovětského svazu.
Včera, dne 20. srpna 1968.
Žádné antikomunistické síly československé společnosti nemají nejmenší naději na úspěch.
Osmičkové roky. Zajímavé kapitoly z našich dějin. V Českém rozhlase České Budějovice.
Když rakouské úřady odebrali Emě Destinové pás v roce 1916 a nesměla se vrátit zpátky do New Yorkské metropolitní opery, svým způsobem velice trpěla. Trpěla umělecky, protože nemohla koncertovat, trpěla finančně, protože zůstala bez příjmů. Situace se trošičku obrátila na podzim roku 1917, kdy už jaksi se poměry poněkud uvolnily. A v říjnu 1917 se Ema Destinová začala připravovat pro sérii pohostinských vystoupení v Pražském národním divadle. Byl to jakýsi její velký návrat na první scénu české opery. Velice se na tato představení těšila a zahájila je 15. listopadu 1917 rolí Milady, dalo by si říct svůj nejmilovanější rolí ve Smetanově Daliboru. Sama se zmiňovala, že jaksi měla neočekávaně vysokou trému a rozechvění. Bylo to zřejmě způsobeno jednak velikým očekáváním publika, které po tolika letech se na Destinovou velmi těšilo, obrovský zájem o její vystoupení, což pro Destinovou bylo samozřejmě potěšující, ale také nesmírně zavazující. Ona cítila tu zodpovědnost. Představení mělo obrovský úspěch. Když bychom se podívali do dobových kritik, tak například známá osobnost jeho české muziky Jaroslav Jeremiáš ve Venku napsal takové velice nadšené hodnocení, které korunoval slovy, já se pokusím to parafrázovat, že její výkon nelze kritizovat ani obdivovat, protože ho prostě musíme milovat. A tím vlastně vyjádřil to, co na tom představení cítil. Ku příkladu Zdeněk Nejedlý, v té době ceněný hudební publicista a kritik, v časopise Smetana píše o Emě Destinové jako o umělkyni, a zase teď bych si ocitoval, jež pro nás vždy znamená zjevení, čili zase v té době válečné ta vystoupení Destinové skutečně byla něčím zcela mimořádným. To potvrzují třeba i Národní listy, kde Antonín Šilhan píše o Emě Destinové jako o dramatické pěvkyni, jedné z nejpřednějších, jež dělá čest nejen umění, ale svým uměním i národu. Jsme na sklonku roku 17, čili ta nota národní a politická tam velice výrazně zaznívá. Hudební reví přinesla kritiku, kde se píše, že zářivý příklad české heroiny velkého slohu, jeden z nejkrásnějších výtvorů českého výkonného, rozuměj interpretačního umění. Tu kritiku psal Jindřich Pihert. Čili to přijetí bylo skutečně nadšené. Hned za 3 dny na to měla Destinová zpívat v Libuši, což bylo ještě očekávanější od obecenstva, ale bohužel dostala katar hlasivek a to představení musela odříci. Ono se teda uskutečnilo, myslím, že ji tam zpívala Kristýna Morfovárová Libuši. Ale Destinová se vrátila 3. prosince rolí Mařenky v Prodané nevěstě a během prosince ještě 2x zpívala Alžbětu, 2x Libuši, 1 Miladu, 1 Mařenku. A ta série pokračovala i v roce 1918, kdy v lednu uvedla Tannhäusera a Bludného Holanďana Wagnerové opery, v únoru 5x Carmen, 3x Aidu, dokonce 2. února opět Libuši, a to Libuši jubilejní, bylo to 150. představení Libuše. A ještě v květnu zpívala Libuši Mařenku Miladu, čili opět smetanovské opery. Z těch 27 představení, to byla vlastně nejdelší šňůra pohostinných představení, která Emma Destinová v Národním divadle absolvovala, tak z těch 27 představení plných 14 byla Smetanova díla. Bylo to dáno jednak jejím zájmem o hudbu Smetanovu a jednak i zřejmě dobou a jakýmsi očekáváním publika. Čili to byla asi nejvýznamnější umělecké působení Destinové ve válce. Ona v té stráži samozřejmě nezahálela, my už jsme hovořili o tom, že také režírovala třeba místní ochotníky, ale věnovala se i komponování. Ona v té době, v roce 1917, složila cyklus písní Zahrada srdce, kterou potom v roce 1918 představila na koncertech v Praze, v Plzni a také v Jindřichově Hradci. Kromě Prahy a hostování tedy v Národním divadle by se slušelo asi zmínit další hostování, a zejména ve 2 městech, a sice v Brně a v Plzni. Zmiňuji to, protože obě tato města vlastně byla de facto německá. A ta představení se tam setkala u českého vedla s obrovským nadšeným přijetím. Kromě těch operních vystoupení, tedy pohostinných, absolvovala celou řadu koncertů v Čechách, na Moravě, a moc se neví také ve Vídni. V dubnu 1918 zpívala ve Vídni, absolvovala také první koncert ve Stráži nad Nežárkou, vlastně ve svém novém domově, a 29. června 1918 také absolvovala první koncert v Jindřichově Hradci, v rondelu Černínského zámku. Velmi zajímavý byl zejména ten koncert Jindřichohradecký, protože v Jindřichově Hradci samozřejmě věděli o tom, že nedaleko bydlí slavná česká pěvkyně ve Strážském zámku, a očekávali její vystoupení také s obrovským zájmem. Hrabě Černín propůjčil pro tyto účely rotundu svého zámku. Je dochována korespondence Emmy Destinové a hraběte Černína týkající se tohoto koncertu. Samotnému koncertu předcházelo i poetické uvítání, které pro Jindřichohradecký ohlas od Nežárky složil místní básník Karel V. Kután. Začíná velice hezky: královno zpěvu, z čistěnkého zdroje tvůj líbezný hlas křišťál pramení, též nám je přáno uslyšet i tvoje vždy nedostižné vroucí umění, a tak dál. Jindřichovéčaři skutečně čekali velice napjatě a velice se těšili na tento koncert. Na koncertě vystoupil s Emmou Destinovou její tehdejší partner umělecký, dalo by se říct i osobní, Mario Roman, a Destinová na koncertu představila kromě hudby Smetanovi a Dvořákovi také hudbu Jindřicha Jindřicha, kterou měla velice ráda, zejména jeho úpravy lidových písní a jeho písně. A také právě představila jindřichovskému publiku Zahradu srdce, ony písně slohové na slova Adolfa Weniga. Podařilo se dokonce Emmě Destinové prosadit, že 3 z těch písní byly nahrány na gramofonové desky a jsou tedy ke slyšení v tom výběru The Complete Destin, který vydal Suprafon v roce 1994. O atmosféře koncertu v roce 1918 nám docela pěkně vypovídá hodnocení nebo zpráva, kterou jsem našel v jednom brněnském tisku, která nadšeně hodnotí samozřejmě umění Emmy Destinové, ale i hodnotí atmosféru toho koncertu. Ocituji: tu mluvila opravdu srdce k srdci a cit se honoroval citem. Máme krásnější písně, než je Kde domov můj, a Destinová má krásnější šperky, než je bělo-červená stuha. Ale ona i my jsme cítili, že v této době každé naše shromáždění musí být i také manifestací. A dále pokračuje: Destinová ukázala v nejkrutější době, kdy se zkoušely charaktery a kdy se tolik politiků zachraňovalo v koutech necti, že je věrná a statečná a že její mimořádná kariéra jen utvrdila v poctivém a pyšném češství. Atmosféru těchto koncertů pěkně zachytil také film na motivy života Emmy Destinové Božská Emma, jehož scénář vytvořil Zdeněk Mahler. Podobně vyzněly téměř všechny koncerty. Ona vesměs jako přídavek nebo na závěr uváděla právě buď píseň Kde domov můj, anebo Libušino proroctví ze Smetanovy opery. Některé koncerty dokonce skončily opravdu manifestací, jako například ten vídeňský, kde dokonce pak rakouská policie zakázala českému spolku České srdce pořádání všech národních akcí.
A když jsme u těch osmiček, je zajímavé, že Emma Destinová se narodila 26. února roku 1878, že její vystupování v roce 1918 skutečně znamenalo velkou morální oporu pro náš národ a pak... No a pak už nastoupily nové generace pěvců. V roce 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky zpívala svůj poslední koncert v Londýně. A potom na ní náš národ takřka zapomněl. Až mu ji připomněl její nečekaný odchod. Zemřela v 51 letech, tady, v Českých Budějovicích, dokonce poměrně nedaleko od budovy současného Českého rozhlasu. Když jsem se začal pídit po tom, jak to tehdy bylo, musel jsem vzít mikrofon a vyrazit do ulic. Až půjdete někdy, jako třeba já teď, po Lanově třídě v Českých Budějovicích, zkuste se na chvíli zastavit zhruba v její polovině u domu s číslem popisným 31. Je to ve směru k nádraží z centra města po levé straně. Zastavte se a uvidíte, když zvednete hlavu, poměrně strohou, byť lehce zdobenou fasádu funkcionalisticko-klasicistního vzezření a okna, za nimiž kdysi byly lékařské ordinace, konkrétně ordinace očního specialisty. A zkuste si představit, že je 28. leden roku 1930, že tady před domem zastavuje vůz, z toho vozu vystupuje dáma, kterou možná v tuto chvíli asi nikdo z kolem jdoucích nepoznává, tím pádem netuší, že je to slavná Emma Destinová, a vchází do tohoto domu, aby už z něj v podstatě nikdy nevyšla. 28. leden 1930 byl totiž posledním dnem života této slavné operní pěvkyně. Zeptejme se tedy povolaných. Jsme ve státním okresním archivu a já se ptám Daniela Kováře, ředitele archivu. Máte tady nějaké dochované zápisy o tom smutném konci Emmy Destinové?
No, máme tady bohužel ten úplně poslední zápis, nebo řekněme předposlední, protože poslední zápis patřil matrikáři. Tak tohle je zápis z chorobopisu Českobudějovické nemocnice, která už v té době byla tam, kde ji známe dnes, v ulici Boženy Němcové. A tady v roce 1930, 28. ledna, přijali, jak víte, pacienta s číslem 475 a to byla paní Emma Hasbachová Destinová. Hasbachová, protože samozřejmě byla provdaná za důstojníka letectva Josefa Hasbacha. A tady taková ta drobná čárečka v rubrice zemřel. Bohužel vypovídá o tom, že pacientu léčbu v nemocnici nepřežil.
Já tady vidím ten zápis. Již dlouhou dobu trpí sklerózou cév. Před časem došlo k výronu krve do sítnice. Zrak od té doby je slabší.
Dnes došlo k inzultu. To bylo tak, že paní Destinová byla na toho 28. ledna na odpoledne objednaná do Českých Budějovic na vyšetření nebo na nějaký zákrok na očích u očního lékaře doktora Klaubera. Takže tam ze Stráže nad Nežárkou opravdu někdy kolem poledne přijela. Byla přijata v soukromé ordinaci doktorem Klauberem a během toho zákroku očního došlo prostě k zhoršení zdravotního stavu, zřejmě k mrtvici. Doktor Klauber jako očař asi neměl dostatečné vybavení, aby jí poskytl tu nejlepší pomoc, tak ji nechal převést okamžitě do nemocnice. A tady stojíme tedy před výsledkem, před knihou chorobopisů, kde lékaři, jak víte, se snažili pacientku přivést k životu, ale bohužel už do nemocnice byla přivezena v bezvědomí, takže z něho už se potom neprobrala a někdy krátce před půlnocí, myslím, že někdy asi kolem 10:30, potom došlo k úmrtí.
Osmičkové roky. Zajímavé kapitoly z našich dějin. V Českém rozhlase České Budějovice.
Teď už vím, že jsi dívka z mé třídy, z mládí. Jen nejsi z těch, co jsme mívali tajně rádi. Málo, málo měla z krásy, teď se ke mně hlásíš, jak tě poznat má. Vážnou a mírnou a málo dívčí já. Měl jsem poznat tvůj půvab, co v hloubce klíčí. Já snad tušil něco mám, ale víno zrád nesklízel jsem já.
A je tu poslední kolemka dnešního Vltavínu. Další díl dramatizace pocházející z dílny Českobudějovického Českého rozhlasu. Dramatizaci režíroval Otakar Bílek, u mixážního pultu seděl stejně jako dnes Michal Kolář a techniku obstarával Jiří Plch. Nahrávalo se v roce 1996. V pásmu hrají jihočeští herci Zdeněk Jarolímek, Ladislav Bambas, Petr Hanus a Daniela Bambasová. A my si s nimi připomeneme léto roku 1918 v Jihočeském kraji.
Jihočeské listy 2. června 1918.
Vláda se chystá k trhání království českého jako odpověď na český požadavek samostatnosti státu.
V německém hlavním stanu jedná císař Karel o novém uspořádání spojenectví mezi Německem a Rakousko-Uherskem.
Válečná rada Francie, Velké Británie a Itálie vytýčila jako válečný cíl, aby utvořeny byly samostatné státy pro Poláky, Čechoslováky a Jihoslovany.
K laskavému povšimnutí. Dovolujeme si PT pány pojištěnce upozorniti na následkem války pokračující stoupání cen všech druhů zboží, nemovitostí, stavení, strojů a tak dále a doporučujeme z té příčiny v zájmu pánů pojištěnců přezkoumati stávající pojištění požární, krádeží a krádeží vloupáním. Generální jednatelství firmy Ludvík Arnstein.
Nová rekvizice kovového nářadí nařizují se právě vydanou vyhláškou. Tentokrát podléhají rekvizicím i mnohé předměty, na něž se předešlé rekvizice nevztahovaly. Například držadla kobercová, ručníková, věšáky, štítky na dveřích, kroužky na klíče, rolničky, zvonky, kovová písmena, kuřácké náčiní, táci, svícny, nábytková kování, kování na koňských postrojích, vůbec všechny předměty z mědi, mosaze, niklu a cínu. Žádané předměty mají být odevzdány nejdéle do 21. května. Bližší podrobnosti obsahuje obšírná úřední vyhláška.
České listy 17. července 1918.
Nové boje na Balkáně.
Turecký sultán zemřel.
Španělský král v Paříži zkoumá možnosti případného jednání o míru.
Přes 11 milionů mrtvých, nad 30 milionů raněných, 1000 miliard korun vykazuje dosud světová válka.
Nečekejte, až upíší vaši přátelé. Jste-li rozhodnuti, upište ihned 8. válečnou půjčku. Nová půjčka jest osvobozena od daně z obratu cenných papírů a na upisovatele bude brán zřetel při rozprodeji demobilizačního materiálu. Upisujte 8. válečnou půjčku u Českého domácího ústavu.
V Rígrově síni obecního domu v Praze ustavil se po dlouhých přípravách dne 13. tohoto měsíce Národní výbor československý, instituce velikého dějinného významu. Účel a cíl svůj naznačil Národní výbor hned po svém zvolení, vydav následující projev.
Národu československému. Z rozhodnutí politických stran, představující jednotnou politickou vůli všeho národa, vstupuje dnes v život Národní výbor československý. Nezměrná tíha doby, společná starost o další osudy našeho národa spojila nás ve společný orgán všenárodní. Poslání Národního výboru československého je dáno příkazem doby v soustavné práci vést všechny veliké duševní, morální a hmotné síly v národě k dosažení toho, co je nejsvětějším a nezadatelným právem každého národa, právo sebeurčení v samostatném demokratickém státě československém s vlastní správou ve vlastním domě a pod vlastní svrchovaností.
Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije. Pokud naše věrné srdce pro náš národ bije, žije, žije, duch slovanský bude žít na věky. Hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou stéky.
Zemská školní rada znovu připomíná všem zprávám škol s poukazem na to, že píseň Hej Slované zpívána jest na školních výletech Výnos z října 1880, dle něhož je tato píseň v odporu k zásadám školní výchovy a zvláště, že směřuje proti výchově rakousko-vlastenecké, pročiž, že jest všemi prostředky a pod uvarováním se trestů zamezití opakování takových případů, kde píseň jest zpívána.
Jihočeské listy 21. srpna 1918.
Hindenburg se chystá ve veliké bitvě na západě vynést poslední kartu.
Další města na volze a kamně padla do rukou Sovětů.
Pověsti o vládních úmyslech federalizovat Rakousko.
Světový cirkus Karel Kluckský přibude příští týden z Prahy do Českých Budějovic a umístěn bude na Koňské tržnici blíže nádraží. Vzdor válce je tento cirkus všude předmětem denního hovoru. Senzační velkoměstský program.
Proskočili zprávy, že předseda ministerstva baron Husarek má v úmyslu přeměnit Rakousko-Uhersko v konfederaci národních států německého, českého, polského, jihoslovanského a uherského. V rámci konfederace má pak každý národ dojít uspokojení svých oprávněných požadavků. Při této úpravě došlo by též ke splnění přání tak často v poslední době Němci projevovaného, totiž k utvoření provincie Deutsch Böhmen.
Proslulé loutkové divadlo mistra Kopeckého, co nejchvalněji známé po celých jižních Čechách i jiných krajích Království Českého, nyní již téměř rok odpočívá. Aktéři jsou velmi dobře pohromadě, ještě dnešní nouze o potraviny nemá na ně vlivu, ale principál je churav. Takže Pimprle hráti nemůže a asi také již nebude věnovat se lehčímu zaměstnání střelnici. Však Kopeckého loutky přec oživnou. Celé divadlo totiž odkoupil Sokol Českobudějovický a bude v nastávajícím podzimu a zimě konat i představení pro děti. Jihočeské listy 11. září 1918.
Mírové podmínky čtyř dohody.
Německý ústup ve Francii.
Rakousko-Uhersko navrhuje jednati o míru.
Profesor Masaryk ve Washingtonu.
Čeští poslanci demonstrativně opustili vídeňský parlament.
Švestkový jarmark bez švestek. Pondělní výroční trh, zván bývá švestkový, ještě v tuto roční dobu žili jsme vždy ve znamení švestkových knedlíků a ovocné trhy přeplněny byly množstvím švestek. Letos jest jinak. Švestkové knedlíky jsou nedostižnou lahůdkou, již to není potřebné k nim bílé mouky, není tvarohu, není omastku a není ani toho nejhlavnějšího, švestek.
Masná aprovizace v Budějovicích oznamuje, že následkem nedostatečného přídělu dobytka bude se v tomto měsíci prodávat i maso na lístky jen dvakrát, a sice 14. a 28. tohoto měsíce. Ale to jen s podmínkou, bude-li přidělen k tomu účelu dostatečný počet dobytka.
Dnes není již ani listí, ani zeleniny, které by nebyly doporučeny kuřákům jako náhrada za tabák. Jistý francouzský lékárník objevil nyní, že nejlepší náhražkou tabáku jsou listy z keřů rejských jablíček, které mají při kouření nejen tutéž chuť, ale i tutéž vůni jako tabák. Stačí jen listy dokonale usušiti ve stínu a pak hned kouřiti buď v dýmce, nebo jako cigarety.
Jak se dozvídáme z Třeboně, není ve městě od čtvrtka vůbec žádného chleba. strašné poměry požních. Na osvětlení celého města poskytnut byl městu Třeboni jen jediný sud petroleje, pročež je v ulicích úplná a trvalá tma.
Neodvratnou katastrofou hrozí se státi panující naprostý nedostatek paliva v Českých Budějovicích. Obyvatelstvo nedostalo již půl roku ani kilogram uhlí a dříví je takový nedostatek, že jen malému procentu rodin podaří se opatřit nějaký metr, což na zimu naprosto nepostačí. Něco se rozhodně musí státi, nemá-li v zimě dojít k zlým, osudným důsledkům.
Tolik vzpomínky na rok 1918 a to už je z dnešního Vltavínu ale úplně všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.